Komentar 6. Mengomentarikan Parti Komunis China membinasakan kebudayaan bangsa. Pendahuluan. Kebudayaan adalah merupakan jiwa suatu bangsa, adalah merupakan unsur kerohanian yang sama pentingnya dengan unsur-unsur material seperti ras, keturunan dan tanah. Sejarah peradaban sesuatu bangsa adalah merupakan sejarah perkembangan kebudayaan bangsa tersebut. Kemusnahan secara menyeluruh atas budaya bangsa menandakan hilangnya suatu bangsa. Bangsa-bangsa kuno yang telah menciptakan peradaban yang agung dan gemilang dalam sejarah umat manusia, mungkin ras mereka masih tetap wujud, namun bangsa mereka telah lenyap seiring lenyapnya kebudayaan tradisional mereka. Seperti kini orang tidak akan menyamai penduduk asal benua Amerika Selatan dan Tengah dengan bangsa kuno Maya. Dan China sebagai satu-satunya negara di dunia yang telah mewarisi tamadun dan peradaban kuno secara berkelanjutan selama 5,000 tahun, maka perosakan dan pembinasaan terhadap kebudayaannya lebih-lebih lagi merupakan sejenis perbuatan dosa yang amat besar. Pan Gu menciptakan langit dan bumi, Nuo menciptakan manusia. Shen Nong merasakan beraneka tumbuhan herba untuk dijadikan ubat, Chang Ji menciptakan huruf tulisan Cina, semua ini telah mengukuhkan awal mula warisan kebudayaan yang diturunkan oleh dewa. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, Tao mengikuti alam semula jadi, konsep doktrin aliran Tao yang menegaskan penyatuan langit dan manusia telah meresap ke dalam nadi darah kebudayaan Cina. Inti pelajaran tinggi, Dahu, adalah mengutamakan kepada penyemaian akhlak dan amalan mulia. Confucius yang pada 2,000 tahun yang lalu mendirikan pusat pendidikan untuk mengajar pelajar-pelajarnya, menyebarkan konsep kemuliaan, etika, kesopanan, kebijaksanaan, kepercayaan yang mewakili doktrin aliran Confucius kepada masyarakat. Pada abad pertama, Budisme Sakyamuni yang berupa penyelamatan dan belas kasih disebarkan ke timur, telah memperkaya lagi kebudayaan Cina. Doktrin Confucius, Buddha dan Tao, tiga aliran ini saling beradun dan menyatu, menciptakan masa kegemilangannya dalam dinasti Tang, 618-907M, yang sebagai goresan sejarah di dunia. Meskipun kebudayaan bangsa Cina pernah mengalami banyak sekali perosakan dan pukulan dalam sejarah, kebudayaan tradisional Cina sentiasa mempamerkan daya peleburan dan ketahanan serta daya stamina yang amat besar, intisarinya tetap diwariskan turun-temurun. Langit dan manusia menyatu, mewakili pandangan nenek moyang bangsa Cina terhadap alam semesta. Perbuatan baik dan jahat pasti ada balasannya, merupakan pengetahuan umum dalam masyarakat. Sesuatu yang diri sendiri tidak menghendaki, janganlah dilakukan kepada orang lain, adalah merupakan dasar amalan mulia sebagai seorang manusia. Taat setia, berbakti, berbudi luhur, beretika ialah standard tingkah laku bagi seseorang menjalani kehidupan dalam masyarakat. Kemuliaan, etika, kesopanan, kebijaksanaan, kepercayaan dijadikan sebagai asas pembentukan moral yang mempiawaikan manusia dan masyarakat. Dengan prasyarat tersebut, kebudayaan Cina telah mempamerkan ciri-ciri khas baik seperti ketulusan, kemuliaan, keharmonian, toleransi dan lain-lain. Upacara pemujaan dan peringatan yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan mencerminkan inti pati kebudayaan yang berakar umbi dalam masyarakat, yang menunjukkan penghormatan terhadap Tuhan, langit dan bumi, kesetiaan terhadap negara, penekanan terhadap hubungan kekeluargaan, dan penghargaan terhadap sumbangan guru. Kebudayaan tradisional Cina yang mencari titik keharmonian antara langit dan manusia, menitikberatkan penyempurnaan batin individu, dengan kepercayaan kultivasi daripada doktrin Konfusianisme, Budisme, Taoisme sebagai akar, dapat bertoleransi dan dapat berkembang, dapat mempertahankan nilai moral manusia, dan dapat membuat manusia memiliki kepercayaan tulus. Perbezaan antara pengekangan kebudayaan dengan pengekangan secara peraturan undang-undang yang tegas ialah, pengekangan kebudayaan adalah bersifat lembut. Peraturan undang-undang menitikberatkan penjatuhan hukuman setelah berbuat kesalahan, sedangkan nilai-nilai murni moral dalam kebudayaan berperanan untuk mencegah perbuatan kejahatan. Nilai-nilai moral dalam sesuatu masyarakat sentiasa tercermin secara konkret melalui kebudayaannya. Dalam sejarah China, semasa kebudayaan tradisional mencapai puncak kegemilangannya pada dinasti Tang, kebetulannya juga merupakan masa puncak kegemilangan bagi kekuatan negara China. Sains China pada ketika itu menduduki tempat yang istimewa di dunia, dan pada masa itu benua Eropah, Timur Tengah, Jepun dan negara-negara lain juga mengutuskan orangnya untuk belajar di ibu kota Chang'an, dan negara jirannya juga menjadikan China sebagai negara Indo, datang menghadap dan memberikan ufti. Setelah dinasti Qin, 221-207 SM, China seringkali diduduki oleh kaum minoriti, termasuklah pada masa dinasti Sui, 581-618 M, Tang, 618-907 M, Yuan, 127-11361 M, dan Qing, 164-419-11 M. Namun mereka hampir kesemuanya diasimilasikan oleh budaya Han, China asli. Ini tidak boleh dikatakan bukan disebabkan oleh kekuatan asimilasi yang amat besar dalam kebudayaan tradisional, seperti pepatah yang dikatakan oleh Confucius, jika orang daripada jauh tidak menuruti, maka semailah mereka dengan kebudayaan dan amalan mulia. Semenjak tahun 1949 PKC merampas kekuasaan, maka mulai mencurahkan seluruh kekuatan negara untuk merosakkan kebudayaan bangsa China. Ini secara mutlak bukan merupakan perbuatan bodoh yang dilakukan kerana timbulnya fanatisme kepada bidang perindustrian atau keinginannya untuk mendekatkan diri kepada peradaban barat, tetapi sebenarnya merupakan bentuk pemikiran ideologinya yang bertolak belakang dengan kebudayaan tradisional. Oleh sebab itu pemusnahan dan penghapusan kebudayaan yang dilakukan PKC sudah mempunyai organisasinya, terancang dan bersistematik, bahkan lagi menggunakan kekerasan daripada sokongan kekuatan negara. Sejak pendirian PKC hingga sekarang, revolusi PKC terhadap kebudayaan China tidak pernah berhenti dan betul-betul telah menghancurkan kebudayaan China secara total. Yang lebih parah lagi, PKC terus menyalahgunakan dan mengubah secara keji makna dalam kebudayaan tradisional. PKC mengambil perkara-perkara sejarah yang terjadi selepas berlakunya penyimpangan dalam kebudayaan tradisional, misalnya pergolakan keji dalam istana raja, konspirasi dalam meraih kekuasaan, pemerintahan secara kediktatoran, dan lain-lain, lalu terus memperkembangkan taktik-taktik jahatnya, dan kemudiannya menciptakan seperangkat teori dalam penilaian standard baik dan buruk, cara berfikir dan sistem bahasa mereka sendiri, serta juga mengelirukan orang umum supaya menganggap kebudayaan parti semacam inilah baru merupakan warisan kebudayaan tradisional, malahan menggunakan keloyan masyarakat umum terhadap kebudayaan parti untuk lebih lanjut lagi membuat orang ramai meninggalkan kebudayaan tradisional China yang sebenar. Ini telah membawa akibat malapetaka kepada China, bukan saja membuat hati manusia kehilangan pengekangan nilai-nilai moral, bahkan PKC secara paksa telah mengindoktrinasikan ajaran-ajaran sesatnya. Mengapakah PKC mahu membinasakan kebudayaan tradisional bangsa? Sejarah kebudayaan China amat panjang, dengan kepercayaan dan nilai murni yang dihormati. Kebudayaan orang China yang sebenar dimulakan oleh Maharaja Huang sejak 5,000 tahun yang silam, oleh sebab itu Huang disebut sebagai leluhur awal kebudayaan China. Sesungguhnya Huang Di juga ialah pengasas bagi doktrin aliran Tao China, yang juga dipanggil aliran pemikiran Huang Lao, Lao Ratzi. Doktrin Confucius amat terpengaruh dengan aliran Tao, seperti yang dikatakan Confucius, mengharapkan Tao, mengikuti amalan mulia, menuruti etika kemuliaan, dan mendalami kesenian, dan jika seseorang mendengar Tao pada pagi hari, maka dia boleh meninggal tanpa kesal pada hari petang. Kitab Zhou Yi yang mencatatkan tentang langit dan bumi, yin dan yang, alam semesta, masyarakat dan hukum kehidupan manusia, disanjungi aliran Confucius sebagai induk daripada beraneka jenis kitab. Ilmu ramalan yang terdapat dalamnya bahkan ilmu sains moden juga sukar untuk memahaminya. Doktrin aliran Buddha, khususnya Zen Buddhisme, telah membawa pengaruh yang mendalam pada golongan cendekiawan. Konfucianisme adalah merupakan bahagian kebudayaan tradisional China yang memfokuskan kepada hal ehwal duniawi, amat mengutamakan norma-norma hubungan kekeluargaan, antaranya ajaran ketaatan kepada ibu bapa telah menduduki tempat yang amat penting, dengan ungkapan segala kemuliaan diawali dengan ketaatan, Confucius menggalakkan kemuliaan, etika, kesopanan, kebijaksanaan dan kepercayaan, namun juga berkata, bukankah ketaatan dan persaudaraan itu akar kepada kemuliaan? Norma-norma dan etika hubungan kekeluargaan dapat secara semula jadinya diperluaskan menjadi norma-norma dalam masyarakat. Ketaatan dapat dijulurkan ke atas menjadi kesetiaan pegawai terhadap maharaja, seperti pepatah yang berbunyi, adalah jarang bagi seseorang dengan sifat ketaatan dan persaudaraan akan cenderung untuk bertindak kasar. Persaudaraan ialah perhubungan antara rakan dan saudara, dan dapat diperluas menjadi sifat etika dan setia kawan sesama saudara. Aliran Konfusius mengajarkan dalam sesebuah keluarga, ayah perlulah bersikap mulia, anak perlu taat dan berbakti, beretika sesama teman, dan menghormati sesama adik-beradik. Antaranya sifat pengasih ayah dapat dijulurkan ke bawah sebagai kemuliaan maharaja terhadap pegawainya. Asalkan adat istiadat dalam rumpun keluarga dapat dipertahankan, maka norma-norma dalam masyarakat dengan sendirinya juga dapat dilestarikan. Ini adalah merupakan prinsip menyemai dan membina akhlak peribadi, mengendali dan menyempurnakan keluarga, memerintah negara dan menenteramkan dunia. Budisme dan Taoisme adalah merupakan bahagian yang keluar daripada hal ehwal duniawi dalam kebudayaan tradisional China. Pengaruh Budisme dan Taoisme terhadap kehidupan masyarakat umum boleh dikatakan tersebar di mana-mana sahaja. Ilmu-ilmu perubatan China kuno, Qigong, Feng Shui, amalan ramal-meramal adalah berasal daripada doktrin aliran Taoisme bersama-sama dengan kepercayaan Budisme bahawa adanya syurga dan neraka, pembalasan karma atas perbuatan baik dan jahat, dan disertakan dengan norma-norma Konfusianisme telah membentuk intipati kebudayaan tradisional China. Kepercayaan kepada ketiga-tiga aliran Konfusianisme, Budisme dan Taoisme telah membina seperangkat sistem nilai moral yang amat kukuh bagi orang-orang China. Seperti disebutkan pepatah, langit tidak berubah, maka Tao tidak akan berubah. Seperangkatan sistem nilai moral ini sesungguhnya adalah merupakan asas yang menjadi sandaran kepada masyarakat untuk tetap wujud, stabil dan harmoni. Nilai-nilai moral yang tergolong dalam lingkungan rohaniah seringkali bersifat abstrak, manakala suatu fungsi yang penting dalam kebudayaan adalah untuk menyampaikan kefahaman sistem nilai-nilai moral tersebut secara umum. Dengan mengambil empat karya klasik Cina Agong sebagai contoh, Kisah Perjalanan ke Barat sememangnya merupakan suatu cerita dongeng. Impian Rumah Agam Merah dimulai dengan dialog antara manusia-manusia berkuasa sakti di suatu tebing curam gunung, dan dialog ini merupakan clue penting untuk menjelajahi seluruh novel tersebut. Wira-wira Pinggir Air mengisahkan asal-usul 108 pendekar sakti gelap yang dilepaskan oleh Menteri Hong secara tidak sengaja. Cerita Tiga Negara dimulai dengan amaran bencana alam, dan diakhiri dengan konsep penentuan takdir, peristiwa di dunia ini tidak pernah ada penghujungnya, apa yang ditakdirkan tidak akan dapat dihindarkan. Kisah-kisah terkenal yang lain seperti Roman Kesatriaan Zhou Timo dan Kisah Yue Fei juga semuanya bermula dengan legenda yang agak sama. Semua penggunaan unsur-unsur dongeng ini secara mutlaknya bukan merupakan suatu kebetulan semasa penulisnya mengarang, tetapi adalah merupakan pandangan dan falsafah asas golongan intelektual China terhadap alam semula jadi dan kehidupan manusia. Hasil karya kebudayaan mereka membawa pengaruh yang amat besar kepada generasi yang berikutnya. Sehinggakan orang China sesekali membicarakan tentang etika dan setia kawan, yang terfikir bukan hanya berupa suatu konsep, tetapi merupakan pelbagai kisah dan tokoh yang berkaitan dengan hal ini. Seperti Guan Yu, 160-219M, seorang tokoh dalam Kisah Tiga Negara yang menjunjung tinggi semangat setia kawan, bagaimana kesetiaannya yang tidak berbelah bahagi kepada atasannya dan abang angkatnya Liu Bei mendapat penghormatan malahan daripada musuhnya, bagaimana keberaniannya mengharungi pelbagai situasi yang menakutkan, sehingga akhirnya terkandas dalam pertempuran di Bandar Mai bersama anaknya. Apabila bercakap tentang kesetiaan, dengan sendirinya akan terfikir tentang Kisah Yue Fei yang setia kepada negara dengan sepenuh hati, serta Zhu Ji Liang, 181-234M, yang berbakti kepada negara dengan segenap jiwa raganya hingga akhir hayat dalam Kisah Tiga Negara dan kisah lain-lain. Pujian terhadap kesetiaan dalam nilai-nilai tradisional melalui karya kaum intelektual yang berupa kisah-kisah yang menarik dipamerkan secara nyata dan menyeluruh di depan para pembaca. Dengan demikian, ajaran nilai-nilai moral yang abstrak melalui cara-cara kebudayaan telah dibuat menjadi konkret dan mempunyai bentuknya. Aliran Taoisme menekankan sejati, Budisme menitikberatkan belas kasih, Konfusianisme mementingkan kesetiaan, pengampunan, kemuliaan dan etika. Walaupun bentuk luarnya berbeza, namun tujuan dalamnya adalah sama, tidak lain daripada mendorong manusia untuk kembali kepada kebaikan. Ini barulah merupakan tempat yang paling berharga dalam kebudayaan tradisional yang berakar umbi pada kepercayaan Konfusianisme, Budisme dan Taoisme. Dalam kebudayaan tradisional dipenuhi dengan unsur-unsur langit, Tao, Tuhan Dewa, Buddha, nasib, takdir, kemuliaan, etika, kesopanan, kebijaksanaan, kepercayaan, ketulusan, rasa tahu malu, kesetiaan, ketaatan dan berbakti, keluhuran jiwa dan lain-lain. Banyak orang mungkin dalam seumur hidupnya buta huruf, namun mereka sangat akrab di telinga bahkan masak sekali dengan drama dan opera tradisional. Bentuk-bentuk kebudayaan yang sedemikianlah merupakan cara yang penting bagi kalangan rakyat untuk memperoleh nilai-nilai tradisional. Maka, perosakan PKC terhadap kebudayaan tradisional secara langsungnya adalah merupakan tindakan memusnahkan nilai moral China, juga menghancurkan asas kestabilan dan keamanan masyarakat. 2. Pertentangan antara doktrin sesat PKC dengan kebudayaan tradisional. Falsafah PKC boleh dikatakan bercanggahan dengan kebudayaan tradisional China yang sebenar secara total. Kebudayaan tradisional menghormati dan menuruti mandat daripada langit, seperti anggapan Konfusius bahawa hidup dan mati adalah takdir, miskin dan kaya adalah ditentukan langit. Doktrin Budisme dan Taoisme adalah merupakan tisme yang berkepercayaan Tuhan, percaya pada penjelmaan semula, reincarnation, perbuatan baik dan jahat pasti ada balasannya. Sebaliknya PKC bukan saja berpegang pada Atheisme, malahan tidak mengenal hukum peraturan alam dan tidak mengenal langit. Konfusianisme mengutamakan konsep kekeluargaan, sedangkan dalam manifesto komunis dengan jelasnya menyatakan bahawa ingin membasmi bentuk keluarga, kebudayaan tradisional, membezakan bangsa China dengan bangsa asing lain. Sedangkan manifesto komunis melaungkan penghapusan bangsa, kebudayaan Konfusianisme mengutamakan kemuliaan dan kasih sayang kepada manusia. Manakala parti komunis menggalakkan pertarungan kelas, Konfusianisme mengajarkan kesetiaan kepada raja dan cinta kepada negara, namun manifesto komunis mempelopori penghapusan tanah air. Parti komunis ingin merebut dan mengukuhkan kekuasaannya di China, maka harus terlebih dahulu membuat pemikirannya yang membinasakan nilai-nilai moral kemanusiaan itu dapat berpijak di muka bumi China, seperti yang dikatakan Mao Zedong, barang hendak menjatuhkan suatu kekuasaan, terlebih dahulu hendaklah melakukan propaganda untuk menjadi perbicaraan umum, terlebih dahulu hendaklah melakukan kerja-kerja dalam bidang ideologi. PKC juga dapat melihat, sampah daripada doktrin Barat yang sepenuhnya disokong oleh pangkal senapang ini tidak akan mampu menandingi kebudayaan China yang luas lagi mendalam selama 5,000 tahun, maka alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, lantaran menghancurkan secara total kebudayaan China, barulah ideologi Marxisme-Leninisme dapat masuk menduduki ruang megah di China. 3. Kebudayaan tradisional bangsa merupakan halangan bagi kediktatoran PKC. Mao Zedong pernah mengucapkan kata yang demikian, "Saya tidak mengenal hukum peraturan alam dan tidak mengenal langit." Kewujudan budaya bangsa tidak dapat dinafikan adalah menjadi suatu halangan besar bagi PKC untuk memungkari Tao dan langit. Kesetiaan yang terdapat dalam kebudayaan tradisional mutlaknya bukanlah merupakan kesetiaan dungu dan buta tuli. Dalam mata rakyat, Maharaja ialah anak langit, di atasnya masih ada langit. Maharaja tidak selama-lamanya benar, maka perlu dibentuk pegawai-pegawai penasihat untuk menunjukkan kesalahan Maharaja. Pada masa yang sama sistem periwayatan sejarah di China membolehkan setiap perkataan dan perlakuan Maharaja dibabatkan oleh ahli pencatat sejarah. Golongan pendeta dan sarjana boleh menjadi guru bagi Maharaja. Baik buruknya tindakan Maharaja dinilai dengan kitab Konfusianisme. Bahkan di saat Maharaja bertindak sewenang-wenangnya dan tidak menuruti hukum peraturan Tao, rakyat jelata boleh bangkit untuk menjatuhkannya, seperti kes apabila Centang menyerang Ji dan Raja Wu menjatuhkan Zhou. Apabila dilihat daripada sudut pandang kebudayaan tradisional, ini bukan bererti tidak setia dan bukan berupa pengkhianatan, sebaliknya adalah untuk menjalani peraturan Tao bagi pihak langit. Apabila Wen Tianxiang, 1236-1283 AD, seorang komander militer yang terkenal dalam dinasti Song di Taiwan, dia tidak mahu menyerah kalah kepada penceroboh Mongolia walaupun Maharaja juga memerintahnya untuk menyerah. Ini adalah disebabkan Konfusianisme mengajarkan rakyat di kedudukan terpenting, negara di kedudukan kedua, pemerintah di kedudukan kemudian. Semua ini tidak dapat diterima oleh PKC yang bersifat diktator, kerana PKC ingin mempertuhankan atau memperdewakan tokoh utama mereka, iaitu memujakan seseorang, tidak menginginkan di atas daripadanya masih ada lagi konsep langit, tao, Tuhan dan lain-lain yang berakar umbi dalam kebudayaan tradisional yang mengekang perbuatan mereka. PKC tahu tindak tanduk mereka jika dinilai dengan kriteria kebudayaan tradisional. Semuanya adalah memungkari langit dan mengkhianati jalan kebenaran Tao, dosanya amat besar. Asalkan kebudayaan tradisional masih wujud, rakyat tentu tidak mungkin menyanjungi PKC dengan sebutan agung, mulia dan benar. Kaum cendekiawan juga masih akan mempertahankan kriteria nilai-nilai, membahayakan nyawa untuk meneguh maharaja, rela terkorban demi keadilan, rakyat di kedudukan terpenting dan pemerintah berada di kedudukan yang kemudian. Maka rakyat tidak akan menjadi boneka yang akur, dan seluruh rakyat tidak akan dapat dipaksa PKC untuk disatukan fikirannya. Rasa hormat dan segan terhadap langit, bumi dan alam semula jadi yang terdapat dalam kebudayaan tradisional, merupakan halangan bagi PKC untuk mengubah langit dan bumi dan memerangi langit dan bumi. Kebudayaan tradisional yang menekankan situasi apa-apa pun yang melibatkan nyawa manusia harus dilihat dengan aspek yang terpenting sekali yang berupa penghargaan terhadap jiwa nyawa adalah merupakan halangan bagi PKC untuk menerapkan pemerintahan cara keganasan pembunuhan beramai-ramai. Tauh langit dalam kebudayaan tradisional barulah merupakan kriteria penilaian muktamad terhadap baik buruk dan nilai moral, dan ini sama dengan melucuti hak interpretasi PKC dalam soal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Maka PKC menganggap kebudayaan tradisional sebagai halangan raksasa bagi mereka untuk mempertahankan kekuasaannya. 4. Kebudayaan tradisional mencabar keabsahan dan legitimasi pemerintahan PKC. Dalam kebudayaan tradisional merangkumi tisma dan takdir dan mandat langit. Dengan mengakui takdir dan mandat langit, maka pemerintah harus membuktikan bahawa diri sendiri ialah pemerintah bijaksana yang berpegang pada jalan kebenaran Tao, serta mentadbir negara atas perintah langit. Jika mengakui tisma, maka harus mengakui hak pemerintah adalah dianugerahkan oleh Tuhan. Manakala teori pemerintahan kekuasaan PKC adalah sejak mula lagi tidak ada penyelamat dunia, juga tidak mengharapkan dewa atau maharaja, jika ingin menciptakan kebahagiaan umat manusia, sepenuhnya bergantung pada diri kita sendiri. PKC mempropagandakan pandangan sejarah materialisme, mempropagandakan bahawa komunisme ialah syurga di muka bumi, dan jalan bagi menuju ke syurga di muka bumi itu adalah dengan bergantung kepada barisan pelopor kelas proletariat, iaitu kepimpinan Parti Komunis. Mengakui tisma bererti secara langsung mencabar keabsahan dan legitimasi pemerintahan PKC. 2. Bagaimana Parti Komunis mensabotaj kebudayaan tradisional? Segala-gala yang dilakukan PKC adalah demi kepentingan politiknya untuk meraih, mempertahankan dan mengukuhkan kekuasaan zalimnya. PKC perlu menggantikan sifat manusiawi dengan sifat parti yang jahat, menggantikan kebudayaan tradisional dengan kebudayaan parti yang palsu, jahat, tarung. Pembinasaan dan penggantian ini bukan sahaja meliputi benda-benda peninggalan kuno dan buku-buku kuno yang dapat dilihat dengan mata, dan lebih daripada itu, pemusnahan juga dilakukan dalam aspek perilaku, pemikiran, cara hidup dan lain-lain, mengubah pandangan manusia terhadap nilai-nilai norma tradisional, kehidupan dan universal. Daripada segi lain pula, bentuk penampilan luaran kebudayaan yang tidak begitu penting dipandang sebagai intipati untuk dikekalkan oleh PKC, kemudian dengan intipati tersebut dijadikan sebagai tampang muka, menyalahtafsirkan dan menggantikan kandungan makna kebudayaan tradisional dengan kebudayaan parti, selanjutnya bertopengkan helah, mewarisi dan memperkembang kebudayaan tradisional China, mengelabui mata rakyat dan masyarakat antarabangsa. Tiga agama ditumpas sekaligus. Sebagaimana kebudayaan tradisional bertunjangkan pada Konfucianisme, Budisme dan Taoisme, maka langkah pertama PKC dalam mensabotaj kebudayaan adalah dengan menghapuskan manifestasi atau tanda konkret dalam duniawi ketiga-tiga doktrin tersebut, iaitu agama. Ketiga-tiga agama juga pernah mengalami pemusnahan dalam tempoh waktu sejarah yang berbeza. Misalnya agama Buddha, pernah mengalami 4 kali bencana dalam sejarah, dikenali sejarah sebagai 3 Wu dan 1 Zong untuk menindas penganut Buddha oleh 4 maharaja berlainan. Maharaja Taiwu dalam dinasti Wei Utara, 386-534M, dan Maharaja Wuzong dalam dinasti Tang, 618-907M, cenderung mengembangkan agama Taoisme dan menumpaskan agama Buddha. Maharaja Wu dalam dinasti Zhou Utara, 557-581M, menumpas agama Taoisme dan Buddhisme secara serentak, tapi menjunjung agama Konfucianisme. Maharaja Shizong dalam dinasti Zhou kemudian, 951-960M, menumpas agama Buddhisme sesungguhnya demi hendak menempa wang logam daripada patung Buddha, langsung tidak menyentuh agama Konfucius dan Tao sama sekali. Hanya PKC yang sekaligus menumpas ketiga-tiga agama. PKC pada peringkat awal membangun kekuasaannya sudah mulai memusnahkan kuil dan membakar kitab, memaksa Sami dan Biarawati kembali menjalani kehidupan sekular. Pemusnahannya terhadap tempat ibadah agama-agama lain juga dilakukan dengan cara kekerasan. Sehingga tahun 1960-an, tempat bagi kegiatan agama di China hanya tinggal sisa-sisa sahaja. Pada waktu revolusi kebudayaan, gerakan menyingkirkan 4 unsur usang, iaitu idea usang, budaya usang, adat usang dan tabiat usang, lebih-lebih lagi merupakan suatu bencana dahsyat bagi agama dan kebudayaan. Sebagai contoh, kuil agama Buddha yang pertama di China ialah Kuil Kuda Putih, Kuil Baima, yang dibina di luar kota Luoyang pada awal dinasti Han Timur. Semasa gerakan menyingkirkan 4 unsur usang, kuil ini tidak lepas daripada ditimpa malapetaka. Di tepi Kuil Kuda Putih terdapat pasukan pengeluaran, di bawah pimpinan seorang setiausaha cawangan parti, kaum petani miskin dikerahkan untuk menghancurkan patung tanah 18 Arhat yang bersejarah ribuan tahun sejak dinasti Liu, 916-1125M, atas nama revolusi. Sebuah kitab Bair yang dibawa daripada India oleh seorang Sami senior 2000 tahun lalu dibakar, arca kuda jade yang merupakan khazanah yang jarang ditemui di dunia dipecahkan hingga serpih-serpihan. Beberapa tahun kemudian, pemimpin negara Kemboja yang hidup dalam pembuangan, Norodom Sihanouk berhasrat untuk mengunjungi Kuil Kuda Putih, Perdana Menteri pada masa itu Zhou Enlai bergegas memerintahkan untuk memindahkan kitab Bair daripada Istana Imperial di Beijing dan patung 18 Arhat daripada Kuil Biyon di Taman Siangshan ke Kota Luoyang sebagai pengganti sementara. Dengan demikian suatu masalah diplomatik yang sukar dapat diselesaikan. Revolusi kebudayaan yang bermulanya sejak bulan Mei tahun 1966 benar-benar telah merevolusi kebudayaan China dengan cara sabotaj. Bermula daripada bulan Ogos tahun itu, kobaran api menyingkirkan 4 unsur usang membakar di seluruh daratan China. Kuil Buddha dan Biara Tao, patung Buddha, tempat-tempat peninggalan sejarah, lukisan kaligrafi dan barang-barang antik dilabelkan sebagai feudalisme, kapitalisme dan revisionisme segera menjadi sasaran pemusnahan utama oleh pengawal merah. Misalnya patung Buddha di Istana Musim Panas di Beijing yang terletak di puncak Bukit Wanshou terdapat 1,000 patung ukiran Buddha yang bergilap setelah mengalami gerakan menyingkirkan 4 unsur usang, tidak satu pun yang kelihatan masih utuh dan sempurna. Di ibu kota sedemikian, di seluruh negeri juga sedemikian, bahkan sampai jauh ke desa-desa terpencil, juga tidak luput daripada pemusnahan tersebut. Di desa Dai, daerah Shaanxi terdapat sebuah kuil Tiantai yang dibina pada 1600 tahun silam semasa pemerintahan Taiyan dalam dinasti Wei Utara, arca patung dan lukisan dindingnya amat berharga. Walaupun terletak di lereng bukit yang jauh daripada desa, pasukan pensabotaj menyingkirkan 4 unsur usang berani mengambil risiko pergi ke sana dan menyapu bersih semua patung-patung dan lukisan dinding. Di desa Joji, daerah Hianhe terdapat sebuah kuil Luguan, tempat Lao Radzi memberi ceramah pengajarannya dan meninggalkan kitab Dao De Jing yang termasyhur pada 2500 tahun yang silam dan di dalam lingkungan 10 li yang mengelilingi pentas di mana Lao Radzi memberi ceramahnya sewaktu itu. Terdapat lebih daripada 50 tempat peninggalan sejarah, termasuk Kuil Zhongsheng yang dibina pada 1300 tahun yang lalu oleh Maharaja Tang Gaozu Liyuan. Kini Kuil Luguan dan peninggalan sejarah yang lain telah dimusnahkan, golongan biarawan Tao semuanya dipaksa untuk meninggal tempat tersebut. Menurut peraturan agama Taoisme, biarawan yang telah meninggalkan kehidupan duniawi selama-lamanya tidak boleh mencukur nisai dan menggunting rambut. Sekarang mereka dipaksa untuk menggunting rambut, melucutkan jubah biarawan, lalu menjadi anggota dalam komun rakyat, bahkan ada yang telah menjadi menantu kepada keluarga petani setempat. Lebih lanjut lagi, patung-patung dewa, alat-alat upacara, kitab dan relik kebudayaan, batu nisan di pelbagai tempat suci Taoisme di Gunung Laoshan, daerah Shandong, Kuil Taiping, Kuil Shangqing, Kuil Dumu, Kuil Biarawati Huyan, Kuil Ningjin, Kuil Guan Yu dan tempat suci yang tak terkira lagi semuanya disabotaj dan dibakar. Kuil Wen di kota Jilin adalah merupakan salah satu antara empat kuil aliran Konfucianisme yang terbesar di China, semasa gerakan menyingkirkan empat unsur usang telah mengalami kemusnahan yang parah. 2. Cara pelenyapan agama yang khusus. Lenin mengatakan benteng paling mudah dibolosi daripada dalam. PKC sebagai sekelompok anak cucu Marxisme-Leninisme dengan semula jadinya akan mengerti kenyataan ini. Dalam sutra Mahayana Mahaparinirwana, Buddha Sakyamuni meramalkan bahawa setelah nirvananya, akan ada Raja Iblis menjelma semula sebagai Sami, Biarawati dan penganut agama Buddha untuk menghancurkan Dharma Buddha. Kita sudah tentu tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang disebutkan oleh Buddha secara konkret, namun pemusnahan terhadap agama Buddha oleh PKC betul-betul dimulakan oleh sebahagian pertapa daripada barisan penyatuan perang. PKC bahkan mengutuskan anggota parti secara sulit, menyusup ke dalam agama secara langsung untuk melakukan sabotaj. Dalam suatu mesyuarat kritikan semasa revolusi kebudayaan, ada orang pun bertanyakan kepada timbalan Ketua Persatuan Agama Buddha China pada waktu itu, Zhao Puchu, kamu ialah anggota parti komunis, mengapakah kamu menganuti agama Buddha? Buddha Sakyamuni melalui ajaran pantang larang, daya penumpuan, kebijaksanaan, berkultivasi mencapai kesedaran makrifat sempurna yang tiada taranya, maka sebelum nirvananya, Buddha dengan sungguh-sungguh menasihati para pengikutnya untuk memegang dan mematuhi pantangan, janganlah menodai dan melanggarnya. Di samping itu juga diperingatkan bahawa, orang yang melanggar pantangan, akan dikutuk langit, naga, dewa dan hantu. Nama jahatnya tersebar jauh dan luas. Setelah meninggal mereka akan segera mengalami penderitaan di neraka bagi karma mereka, melewati kiamat yang tanpa akhir, kemudian keluar kembali menjelma semula menjadi hantu kelaparan atau binatang, menderita demikian dalam kitaran tanpa dapat membebaskan diri. Sami Buddha politik bagai pekak telinga terhadap peringatan Buddha. Pada tahun 1952, semasa Persatuan Agama Buddha China ditubuhkan di Tanah Besar China, PKC mengutuskan anggotanya untuk turut hadir. Dalam mesyuarat tersebut banyak penganut mengusulkan untuk melupuskan peraturan dan pantangan biara dalam agama Buddha dan mengatakan fasal-fasal disiplin tersebut telah membawa padah kepada banyak muda-mudi. Bahkan ada orang yang mengusulkan bahawa boleh menganut agama secara bebas, Sami dan Biarawati boleh menikah, boleh minum arak dan makan daging, sesiapa pun tidak boleh campur tangan dengan ini. Sami Senior Huyun yang menghadiri pertemuan pada waktu itu melihat bahaya yang akan menimpa kepada agama Buddha yang bakal menuju kebinasaan, lantas tampil ke depan membela dan menentangnya, memanggil tetap mempertahankan serta mengekalkan peraturan dan pantangan dan cara pemakaian agama Buddha. Justru itu, Sami Senior Huyun kemudiannya dituduh sebagai reaksionis, dikurung dalam ruang bilik Sami, dilarang untuk makan dan minum, untuk membuang air besar dan kecil juga tidak diizinkan keluar, bahkan diperas dan diperintahkan untuk menyerahkan emas, perak dan senapang. Setelah Huyun menjawab tidak ada, dia dipukul dan diseksa dengan teruk sehingga kepalanya bocor dan berdarah dan tulang rusuknya patah. Pada masa itu Huyun sudah berumur 112 tahun, polis militari menolaknya daripada tempat baring sehingga jatuh ke lantai dan datang lagi pada keesokan harinya, mendapati Huyun belum lagi meninggal, maka dipukul lagi dengan bengis. Persatuan Agama Buddha China yang ditubuhkan pada tahun 1952 dan Persatuan Agama Tao China yang ditubuhkan pada tahun 1957, dalam kenyataan penubuhannya dengan jelasnya menyatakan akan berada di bawah kepimpinan pemerintahan kerajaan rakyat, yang sebenarnya adalah berada di bawah kepimpinan Parti Komunis yang adhis. Pada masa yang sama, Kedua-dua agama tersebut menyatakan akan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pengeluaran dan pembangunan, melaksanakan dasar kerajaan dan lain-lain, telah berubah menjadi sebuah organisasi yang sekular sepenuhnya. Manakala golongan Sami yang gigih mematuhi peraturan dan pantangan pula dilabelkan sebagai anasir anti-revolusi, anasir-anasir persatuan yang tidak sah dan tahyul. Dan di bawah slogan revolusi, menulenkan agama Buddha dan Tao, mereka dimasukkan ke dalam penjara, dipaksa melakukan kerja-kerja paksa, bahkan dihukum mati. Malahan agama Katolik dan Kristian yang disebarkan daripada Barat juga tidak luput daripada penindasan. Menurut statistik dalam buku Bagaimana PKC Menindas Agama Kristian yang diterbitkan pada tahun 1958, dengan hanya disingkap semata-mata melalui maklumat buku tersebut menunjukkan, paderi dan pendakwah-pendakwah di tanah besar China yang dibunuh dengan tuduhan tuan tanah dan pembuli jahat, jumlahnya bahkan mencapai 8,840 orang, dan jumlah yang dihantar ke kem kerja paksa sebanyak 39,200 orang. Antara mereka yang dilabelkan sebagai anti-revolusi, sebanyak 2,450 orang telah dibunuh, dan jumlah yang dihantar ke kem kerja paksa sebanyak 24,800 orang. Agama tanpa ragu-ragu adalah merupakan jalan untuk keluar daripada dunia sekular dan berkultivasi mencapai penyedaran makrifat sempurna, enlightenment, yang mementingkan ialah tebing seberang, tebing bagi makrifat sempurna dan syurga. Shakyamuni pernah menjadi anak raja di India demi mencari mukti, suatu keadaan seseorang dapat memperoleh ketenteraman dalam jiwa, kebijaksanaan yang lebih tinggi, penyedaran kesempurnaan dan nirvana. Beliau meninggalkan takhta raja lalu masuk ke hutan melakukan pertapaan yang pahit. Jesus Christ sebelum mencapai penyedaran makrifat kesempurnaan, syaitan mengajak dia ke sebuah gunung, menunjukkan kemegahan ribuan negara di bawah langit kepadanya, dan berkata, "Jika engkau bersembah sujud kepada aku, maka aku akan menganugerahkan semua ini kepadamu." Namun Jesus Christ tidak tergoda. Sebaliknya Sami politik, pendeta politik yang membentuk barisan penyatuan perang bersama-sama dengan PKC telah mereka cipta seperangkat teori kebohongan, agama Buddha duniawi, agama ialah kebenaran, sosialisme juga ialah kebenaran, dan tebing di sini tidak bertentangan dengan tebing seberang. Mereka mendorong golongan pertapa untuk mengejar kebahagiaan dan kemewahan duniawi, mengubah doktrin dan makna sebenar dalam agama. Agama Buddha melarang pembunuhan. Sebaliknya PKC sewaktu penindasan reaksionis membunuh orang dalam jumlah yang tak terhitung, Sami politik kemudiannya pula mengarang dalil-dalil yang mengatakan bahawa membunuh anti-revolusi adalah lebih berbelas kasih. Bahkan di masa perang untuk menentang pencerobohan Amerika Syarikat dan membantu Korea, 1950-1953, PKC secara langsung menghantar golongan Sami ke garis paling depan untuk membunuh. Mengambil agama Kristian sebagai satu lagi contoh, pada tahun 1950 Wu Yaozong telah membentuk gereja Kristian Tiga Mandiri yang kononnya berprinsipkan pentadbiran sendiri, penyokongan sendiri dan propaganda sendiri, bergembar-gembor ingin memutuskan hubungan daripada imperialisme dan mengambil bahagian secara aktif dalam melawan Amerika Syarikat membantu Korea. Seorang sahabat karibnya disebabkan tidak mahu menyertai gereja Tiga Mandiri, telah dipenjarakan selama 20 tahun lebih, mengalami penuh penderitaan dan penyeksaan. Sahabat ini bertanyakan kepada Wu Yaozong, "Bagaimana anda melihat mukjizat yang dilakukan Jesus Christ?" Wu Yaozong menjawab, "Semua itu sudah saya buangkan. Tidak mengakui mukjizat Jesus Christ, berarti tidak mengakui syurga Jesus Christ. Jika sampai syurga Jesus Christ tidak diakui, apakah masih dikira umat Kristian?" Namun Wu Yaozong sebagai pengasas bagi Gereja Kristian Tiga Mandiri telah menjawat sebagai jawatan kuasa tetap Persidangan Penasihat Politik. Ketika melangkahkan kaki masuk ke dalam Dewan Besar Rakyat, dia pasti telah lupa perkataan Jesus Christ, "Anda harus menyayangi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh iman dan sepenuh jiwa, ini ialah firman Tuhan yang pertama, juga adalah yang paling besar." Matthew 22:37-38. Benda Tuhan dikembalikan kepada Tuhan, benda Caesar dikembalikan kepada Caesar. Matthew 22:21. PKC menyita aset Quell Quell, memaksa Sami dan Biarawati mempelajari teori Marxism-Leninisme, untuk mencuci otak mereka, lebih-lebih lagi memaksa mereka membuat kerja keras. Misalnya di Bandar Ningbo daerah Zhejiang terdapat sebuah bengkel penganut Buddha. Di dalamnya terdapat lebih daripada 25,000 sami dan biarawati yang diperas tenaga kerjanya. Yang lagi tidak masuk akal, PKC mendorong golongan sami dan biarawati untuk bernikah, untuk meruntuhkan kepercayaan mereka terhadap agama Buddha. Misalnya sebelum Hari Wanita Antarabangsa 8 Mac pada tahun 1951, Persatuan Wanita di Changsha daerah Hunan mengarahkan biarawati-biarawati dalam daerah tersebut harus memutuskan untuk berkahwin dalam masa beberapa hari. Di samping itu, golongan sami yang muda dan sihat dipaksa menyertai militer, dihantar ke medan perang untuk dijadikan abu perang. Berbagai-bagai pertubuhan keagamaan telah tercerai berai di bawah penindasan secara kekerasan oleh PKC. Para elit sejati daripada kalangan agama Buddha dan Tao telah ditindas, yang tertinggal sudah banyak yang kembali menjalani kehidupan duniawi. Sementara itu masih ada banyak anggota Parti Komunis yang terselubung, mereka secara khususnya memakai keserobes, jubah atau pakaian pendeta, memutarbelitkan dan menginterpretasikan secara serong isi kitab Buddha, kitab Tao dan Bible, daripada doktrin ini mencari dalil dan alasan bagi gerakan PKC. 3. Memusnahkan benda peninggalan kebudayaan. Pemusnahan terhadap benda-benda peninggalan kebudayaan kuno juga merupakan bahagian penting dalam proses pembinasaan kebudayaan tradisional oleh PKC. Dalam gerakan menyingkirkan empat unsur usang, berapa banyak buku-buku dan tulisan kaligrafi yang tunggal yang disimpan dengan hati-hati oleh kaum cendekiawan, semuanya dibakar atau dihancurkan menjadi pulpa kertas. Di rumah Jang Bojun menyimpan lebih daripada 10,000 jilid buku dalam rumahnya. Ketua Pengawal Merah mengambilnya untuk dijadikan bahan bakar untuk menghangatkan badan, sisanya dihantar ke kilang pembuat kertas untuk dihancurkan menjadi pulpa kertas. Seorang orang tua yang merupakan ahli pakar dalam tulisan kaligrafi dan lukisan serta perlekapan, Hong Kyu-sen, orang ramai memanggilnya dengan gelaran Dr. Mukjizat bagi tulisan dan lukisan, pernah menyelesaikan perlekapan karya-karya agung dalam jumlah yang tidak terhitung. Misalnya lukisan pemandangan Maharaja Huizong dalam dinasti Song, lukisan Buluh Sudompor, dan juga lukisan Wen Jianming dan Tang Bohu. Selama berpuluh-puluh tahun, tulisan kaligrafi kuno yang diselamatkannya daripada kehancuran adalah sebanyak ratusan buah, kebanyakan adalah merupakan koleksi berharga kelas pertama negara. Dia mencurahkan segenap jiwa untuk mengumpulkan koleksi tersebut, kini hanya dengan dua kata, unsur usang, musnah dijilat api. Setelah kejadian ini, orang tua Hong dengan air mata berkata kepada orang-orang, kaligrafi dan lukisan seberat 100 jen, 50 kilogram, lebih, dibakar buat waktu yang cukup lama. Umat dan peristiwa di dunia datang dan pergi, pergi dan balik melewati masa kuno dan moden, sungai dan gunung meninggalkan jejak kemegahan mereka, dan masih menjadi saksi terhadap generasi kita kini. Orang-orang Cina zaman sekarang sekiranya masih mempunyai sedikit daya ingatan terhadap sejarah, mungkin akan dapat merasai penghayatannya apabila menyairkan sajak-sajak Meng Haoran. Tempat-tempat warisan peninggalan sejarah yang terkenal di negara Cina, dalam ribut menyingkirkan empat unsur usang telah dicerai beraikan lalu lenyap. Astaka Orkid, Lanting, yang disebutkan dalam produk koleksi sajak Astaka Orkid, sebuah karya termasyhur karangan Wang Hishi, bukan saja telah dimusnahkan, bahkan perkuburan Wang Hishi sendiri juga dihancur musnahkan. Bekas tempat kediaman Wu Cheng'en di daerah Jiangsu telah dihancurkan, dan bekas tempat kediaman Wu Jingzi di daerah Anhui juga dihancurkan. Batu nisan penulisan Pujangga Su Dongbo, pondok pinggir jalan pemabuk tua, juga dirobohkan oleh revolusionis muda, tulisan di atas batu nisan dikeruk hingga gugur. Intipati kebudayaan Cina ini yang melewati pewarisan dan pemendapan selama beribu-ribu tahun, sekali sudah dimusnahkan maka tidak akan dapat kembali semula buat selama-lamanya. Namun PKC bahkan telah menghancur musnahkannya atas nama revolusi tanpa sedikit pun kekesalan dan rasa malu. Apabila kita mengeluh ketika tentera bersekutu Inggeris Perancis membakar istana Yuan Meng, yang dikenali sebagai istana bagi istana, dan mengeluh lagi terhadap karya besar bersejarah ensiklopedia Yongle yang dimusnahkan oleh api perang kaum penceroboh asing, bagaimanakah kita dapat menduga pula, pembinasaan yang dilakukan oleh PKC ternyata lebih luas, lebih bertahan lama dan lebih menyeluruh berbanding dengan kaum penceroboh. 4. Pemusnahan dalam aspek rohania. PKC selain ingin melenyapkan agama dan kebudayaan dalam aspek material, masih cuba sedaya upaya untuk memusnahkan identiti kerohanian yang dibentuk kepercayaan dan kebudayaan. Sebagai contohnya, PKC menganggap adat istiadat kaum Muslim suku etnik Hui tergolong dalam 4 unsur usang, maka memaksa rakyat suku Hui memakan daging khinzir, juga memerintahkan keluarga petani suku Hui dan masjid memelihara khinzir, menentukan setiap keluarga harus menyerahkan 2 ekor khinzir pada setiap tahun. Pengawal merah bahkan memaksa Buddha hidup Tibet, Living Buddha, kedua tertinggi, Panchen Lama, untuk memakan najis manusia, juga memaksa 3 orang Sami daripada Kuil Jile, sebuah kuil moden, 1921, terbesar di kota Harbin, daerah Heilongjiang, mengangkat sebuah papan kertas, di atasnya tertulis, Celaka Sutra, semuanya kentut. Tahun 1971, Lin Biao melarikan diri daripada China, pesawatnya jatuh di undukan Mongolia, namun petikan kata-kata Confucius dijumpai di Mao Jawan, tempat kediaman bagi Lin, sejurus selepas itu telah menyalakan kempen fanatik yang mengkritik Confucius di seluruh negeri. Liang Xiao dalam majalah Panji Merah mengutarakan sebuah artikel yang berjudul, Siapakah Confucius? Menggambarkan Confucius sebagai orang gila yang memutar balik roda sejarah, demagog dan penipu politik yang munafik dan licik. Lantas serentetan karikatur dan lagu-lagu yang menghodohkan Confucius juga muncul beriringan. Dengan ini, martabat dan kesucian dalam agama dan kebudayaan telah dimusnahkan. Vef, pemusnahan yang tanpa akhir. Pada zaman Cina kuno, kuasa pemerintahan pusat hanya sampai ke peringkat daerah. Di bawah peringkat daerah sepenuhnya bersandarkan kepada kuasa otonomi suku kaum dan klan, oleh sebab itu, peristiwa membakar buku dan menanam hidup-hidup kaum intelektual oleh Maharaja Qin Shi Huang, mahupun 4 kempen pelenyapan agama Buddha dalam sejarah, 3 Wu dan 1 Zong. Pemusnahan semacam ini adalah berupa gerakan yang dimulakan daripada atas hingga ke bawah, tidak mungkin dilenyapkan secara tuntas dan menyeluruh. Klasik dan idea Buddhisme mahupun Konfucianisme tetap masih ada ruang kewujudan yang besar di kalangan rakyat. Manakala pelajar-pelajar sekolah menengah yang berada dalam masa muda-mudi, di bawah hasutan PKC melakukan gerakan menyingkirkan 4 unsur usang adalah merupakan gerakan daripada akar umbi yang bersifat spontan dan berkobar-kobar, yang merambat ke seluruh negeri. Di samping itu, sistem pengawalan masyarakat PKC yang ketat dengan setiap desa pun terdapat cabang parti, membuat revolusi semacam ini menjangkau keadaan yang tanpa berakhir, sehinggakan menyentuh setiap orang, setiap jengkal tanah di China. Tidak pernah ada dalam sejarah seorang maharaja yang selain daripada menggunakan kekerasan, lagi memakai cara fitnahan dan caci maki, melenyapkan daripada minda dan lubuk hati orang terhadap perkara-perkara yang dianggap paling suci dan paling indah, seperti yang dilakukan oleh PKC. Pemusnahan dalam bentuk pemikiran dan ideologi seringkali lebih efektif dan lebih bertahan lama daripada pemusnahan secara material semata-mata. 6. Mereformasi kaum intelektual. Huruf-huruf Cina, Han, menyatukan inti parti peradaban selama 5,000 tahun, daripada bentuk huruf, sebutan huruf sehinggalah ungkapan dan pepatah serta asal-usul pembentukannya, semuanya mengandungi makna kebudayaan yang mendalam. PKC selain mempermudahkan huruf-huruf Cina, juga pernah cuba menggantikannya dengan Rumi, Pinyin, berkeinginan untuk menghapus segala tradisi dalam kebudayaan, kemudian disebabkan sememangnya tidak dapat dilaksanakan, barulah dibatalkan. Namun kaum intelektual yang juga sama mewarisi kebudayaan tradisional pula tidak begitu bernasib baik. Sebelum tahun 1949, di China terdapat kira-kira 2 juta kaum intelektual, walaupun antara mereka terdapat sebahagian yang melanjutkan pelajaran ke negara barat, tetapi masih mewarisi sebahagian doktrin Konfucianisme. PKC tentu tidak akan melepaskan mereka, kerana sebagai kaum sarjana terpelajar dan golongan elit, pemikiran mereka memainkan peranan yang tidak dapat diremehkan dalam membentuk kesedaran di kalangan rakyat. Maka pada September 1951, PKC memulakan sebuah gerakan reformasi fikiran yang besar-besaran di Universiti Peking terhadap kaum intelektual dan meminta atas dasar ini menubuhkan gerakan mengulas sejarah secara setia dan jujur untuk membersihkan anasir anti-revolusi yang ada dalamnya. Mao Zedong sejak dulu lagi amat membenci kaum intelektual. Mao mengatakan, seharusnya mereka, intelektual, perlu mengetahui suatu kebenaran, iaitu banyak yang disebutkan sebagai kaum intelektual, sebenarnya adalah kurang berilmu pengetahuan. Sesungguhnya apabila dibandingkan dengan kaum buruh dan petani, kadang-kadang pengetahuan kaum buruh dan petani melebihi mereka. Mengambil kaum intelektual yang belum direform lagi untuk dibandingkan dengan buruh dan petani, akan terasa kaum intelektual bukan saja mentalnya ada banyak tempat yang tidak bersih, bahkan badannya juga tidak bersih. Yang paling bersih ialah buruh dan petani, sekalipun tangan mereka hitam dan di kaki mereka ada tahi kerbau. Penindasan PKC terhadap kaum intelektual dimulakan dengan kritikan besar dalam pelbagai bentuk. Daripada tahun 1951 mengkritik Wu Hon yang menjalani sekolah dengan wang kemes, sehingga tahun 1955 Mao Zedong turun sendirinya melabelkan Hu Feng sebagai anti-revolusi. Pada waktu itu kaum intelektual masih belum lagi dikategorikan sebagai kelas reaksionis secara besar-besaran. Namun sampai tahun 1957, apabila beberapa agama tradisional yang utama sudah tunduk di bawah barisan penyatuan perang, PKC akhirnya menjulurkan tangannya untuk menentang kaum intelektual. Inilah gerakan anti sayap kanan yang terkenal. Pada akhir Februari 1957, PKC menyerukan semboyan 100 bunga mekar bersama, 100 aliran bersaing bersuara, mendorong kaum intelektual mengajukan pendapat mereka kepada PKC dan berjanji tidak akan mengambil tindakan balas. Kaum intelektual yang sudah lama tidak berpuas hati dengan sikap PKC yang ingin memimpin segala-galanya walaupun tidak profesional, serta melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap orang yang tidak bersalah semasa dalam gerakan menindas anti-revolusi pada 1950-1953 dan melenyapkan anti-revolusi 1955-1957, menyalahtafsir bahawa PKC akhirnya sudah bersikap terbuka, maka mereka mulai mengutarakan apa yang ada dalam hati. Kritikannya juga makin lama makin hebat. Setelah sekian lama sejarah berlalu, masih terdapat banyak orang yang menganggap bahawa Mao Zedong hanya menyerang balik disebabkan kritikan kaum intelektual terhadap PKC itu sudah melampaui batas kesabaran Mao. Namun kenyataannya adalah lain. Mao pada 15 Mei 1957 telah menuliskan sebuah artikel "Benda Mulai Berubah" dan diedarkan di kalangan kader-kader peringkat tertinggi dalam parti. Antaranya disebutkan, akhir-akhir ini, penampilan sayap kanan telah menunjukkan mereka paling bertekad dan melampau. Mereka ingin menghembuskan suatu angin taufan yang dalam skala ketujuh ke atas, di bumi dataran Cina ini, berkhayal untuk menghapuskan Parti Komunis. Seterusnya, pegawai-pegawai parti daripada pelbagai peringkat yang tidak tertarik dengan gerakan 100 bunga mekar bersama, 100 aliran bersaing bersuara tiba-tiba berubah mendadak menjadi sangat gairah dan bersungguh-sungguh. Anak perempuan Jiang Bojun dalam catatan memorinya berjudul Peristiwa Masa Silam Tidak Hilang Bagaikan Asap menceritakannya sebagai berikut. Menteri di Jabatan Barisan Penyatuan Perang, Li Weihan dengan sendirinya menelefon Jiang Bojun, mengundangnya bagi menghadiri seminar rektifikasi parti dan mengaturkannya untuk duduk di atas sofa besar di barisan depan. Jiang tidak tahu ini ialah suatu perangkap dan telah mengajukan banyak pendapatnya. Dalam seluruh proses, Li Weihan kelihatan riang dan santai, maka Jiang menganggap Li menyetujui pembicaraannya. Tidak disangka-sangka, dia berasa riang kerana mangsanya telah masuk ke dalam perangkap. Di kemudian harinya Jiang Bojun telah dikategorikan sebagai sayap kanan nombor satu di China. Kita boleh melihat kepada beberapa tanggal pada waktu ketika golongan intelektual menyampaikan kritikan dan carangan, Institut Perekaan Politik oleh Jiang Bojun, 21 Mei, pandangan anti-Soviet Union yang tidak masuk akal, oleh Long Yun, 22 Mei, jawatan kuasa pemulihan reputasi oleh Luo Rongji, 22 Mei, ceramah mengkritik sosialisme yang feudalistik PKC oleh Lin Qiling di University Beijing, 30 Mei, parti patut meninggalkan pemimpinannya dalam bidang seni oleh Wu Zhuguang, 31 Mei, parti mendominasi dunia oleh Chu Anping, 1 Jun. Semua ini adalah merupakan pendapat yang diutarakan oleh kaum intelektual atas undangan PKC setelah Mao siap mengasahkan pisaunya. Kaum intelektual tersebut kemudiannya telah dilabelkan sebagai sayap kanan, dan sayap kanan yang sedemikian berjumlah lebih daripada 550,000 di seluruh negeri. Dalam kebudayaan tradisional Cina mempunyai semangat, sarjana boleh dibunuh tetapi tidak boleh dihina, namun PKC bahkan membuatkan anda jika tidak dihina, maka tidak akan mendapat nasi, sehinggakan anggota keluarga juga dibabitkan bersama. Dengan demikian banyak kaum intelektual benar-benar telah menyerah. Dalam proses ini ada sebahagian kaum intelektual demi melindungi diri sendiri lalu membongkarkan orang lain, yang sesungguhnya telah menghancurkan hati banyak orang. Manakala kaum intelektual yang sememangnya tidak boleh dihina, telah dibunuh untuk menakutkan yang lain. Golongan elit dan sarjana yang dijadikan sebagai teladan moral kepada masyarakat tradisional, demikiannya telah lenyap. Mao Zedong berkata, Maharaja Qin Shi Huang kira apa? Dia hanya menguburkan 460 orang sarjana Konfusius, tetapi kami telah menguburkan 46,000 orang intelektual. Ketika kami menindas reaksionis, bukankah kita bunuh sebahagian kaum intelektual yang anti-revolusi juga? Saya pernah berdebat dengan tokoh-tokoh demokrasi, kamu memaki kami sebagai Maharaja Qin Shi Huang, itu tidak betul, kami melebihi Maharaja Qin Shi Huang 100 kali ganda. Sesungguhnya, Mao bukan hanya telah menguburkan kaum intelektual, yang lebih parahnya telah membinasakan kepercayaan dan jiwa mereka. 7. Mencipta kebudayaan permukaan dengan mengekalkan penampilan luar namun mengubah maknanya. Semenjak PKC memulakan reformasi ekonomi dan keterbukaan, telah mengubah suai banyak kuil, biara dan gereja, dan mengadakan pesta kuil-kuil dalam negeri, juga mengadakan pesta dan festival kebudayaan di luar negeri. Ini adalah merupakan tindakan PKC untuk memusnahkan dan memperalatkan buat kali terakhir terhadap sisa-sisa kebudayaan tradisional. Dalam hal ini, disebabkan PKC tidak berdaya untuk memutuskan sifat kebaikan yang terdapat pada manusia dan yang dapat membuat kebudayaan partinya melangkah menuju kemusnahan. Daripada segi lain, PKC ingin memperalatkan kebudayaan tradisional sebagai kosmetik bagi menutupi sifat dasar jahatnya yang palsu, jahat, tarung. Pangkal pokok kebudayaan ialah kandungan maknanya dalam nilai-nilai moral, manakala hujung sampingannya adalah berfungsi sebagai hiburan. PKC dengan cara menghidupkan kembali fungsi hiburan daripada permukaan kebudayaan untuk menutupi hakikatnya yang memusnahkan kandungan makna nilai moral. Tidak peduli berapa banyak PKC telah menampilkan tulisan kaligrafi, lukisan dan benda-benda kuno dalam pameran, berapa banyak PKC telah mengadakan festival kebudayaan dengan tarian naga dan singa, festival makanan, berapa banyak bangunan telah dibina dan dibaipulih. Semua itu hanyalah bagi mengembalikan bentuk luaran bagi kebudayaan dan bukannya inti sarinya. Pada masa yang sama PKC juga mempergunakan tindakan ini untuk meraih sokongan daripada dalam dan luar negeri, yang pada hakikatnya adalah bagi mempertahankan kekuasaannya. Mengambil kuil sebagai satu lagi contoh. Kuil pada asalnya adalah merupakan tempat untuk berkultivasi, mendengar bunyi loceng di pagi dan di petang hari, atau untuk orang ramai biasa dalam masyarakat datang bertaubat dan melakukan sembahyang. Semasa berkultivasi amat mengutamakan ketenangan, untuk bertaubat dan melakukan sembahyang juga memerlukan persekitaran yang serius. Namun kini telah berubah menjadi tempat pelancongan demi perkembangan ekonomi. Yang benar-benar datang ke kuil, ada berapakah orang yang setelah mandi dan bertukar pakaian, lalu dengan hati yang tulus merenung kesalahan dirinya di depan Buddha? Membaik pulihkan permukaan luar, membinasakan makna sebenarnya, ini juga merupakan taktik PKC untuk menelirukan orang ramai di dunia. Baik agama Buddha, mahupun agama yang lain atau kebudayaan yang dibawakannya, PKC memang mahu membuatkan mereka terjerumus sampai ke keadaan merosot seperti itu. 3. Kebudayaan parti. PKC di samping memusnahkan kebudayaan tradisional yang bercorakan semi dewa, pada masa yang sama juga mendirikan kebudayaan parti PKC sendiri melalui kempen politik yang berterusan. Kebudayaan parti ini telah mengubah generasi tua, meracuni generasi muda dan juga mempengaruhi generasi anak-anak. Pengaruhnya amat mendalam dan luas. Bahkan banyak orang ketika cuba ingin membongkarkan PKC juga tidak terhindar daripada membawa unsur-unsur lampau daripada kebudayaan parti, serta menggunakan kriteria penilaian baik dan jahat, cara berfikir dan sistem bahasa PKC. Kebudayaan parti selain mewarisi sifat sesat dan kejahatan daripada doktrin sesat Marxism-Leninisme, masih menggabungkan secara efektif bagi unsur-unsur negatif orang-orang Cina yang tertimbun selama beberapa ribu tahun, seperti pergolakan dalam istana raja, pembentukan kumpulan kongsi gelap untuk kepentingan pribadi, taktik menganiaya orang lain, tipu muslihat dan konspirasi, dengan revolusi kekerasan, falsafah pertarungan dalam propaganda komunis. Dalam pergelutan terhadap krisis kewujudannya selama berpuluh-puluh tahun, PKC telah mengembangkan dan memperkayakan ciri-ciri palsu, jahat, tarung secara berterusan. Ciri-ciri kebudayaan parti adalah bersifat otoritarian dan diktator, demi berkhidmat untuk pertarungan politik dan pertarungan kelasnya. Kebudayaan parti membentuk persekitaran alam dan manusia yang kuku besi dan menakutkan daripada empat aspek berikut. I. Aspek dominasi dan pengawalan. A. Budaya pemencilan. Kebudayaan parti komunis adalah tertutup, terpencil dan monopoli. Tidak ada kebebasan untuk berfikir, bersuara, berhimpun dan beragama. Pemerintahan parti ibarat seperangkat sistem tekanan hidraulik, bergantung sepenuhnya kepada tekanan tinggi dan keadaan tertutup untuk mempertahankan kawalannya. Satu kebocoran yang sangat kecil juga mungkin menyebabkan keruntuhan sistem tersebut. Mengambil suatu contoh, semasa peristiwa 4 Jun, PKC tidak mahu mengadakan dialog dengan mahasiswa kerana takut akan membuka suatu ruang kebocoran. Jika dibuka, maka kaum buruh, petani, cendekiawan dan tentera semuanya akan meminta untuk mengadakan dialog. Dengan demikian China akan menuju ke demokrasi. Ini menyamai mencabar kediktatoran satu parti. Oleh sebab itu, lebih baik membunuh orang daripada meluluskan permintaan golongan mahasiswa itu. Sekarang PKC mengambil berpuluh-puluh ribu polis siber untuk mengawasi kegiatan internet dan juga menyekat secara langsung laman web di luar negeri yang tidak disuka PKC. B. Budaya keganasan. Untuk 55 tahun yang lalu, PKC telah menggunakan cara keganasan untuk menindas jiwa rakyat China. Cemeti yang digantung tinggi, pisau penyembeli yang tinggi diacukan, entah bila malapetaka akan menimpa, dan ini telah menstandarkan perilaku orang. Rakyat jelata yang hidup dalam ketakutan telah menjadi patuh dan akur. Tokoh demokrasi, pemikir bebas, orang-orang yang berasa curiga dengan sistem PKC, anggota bagi pelbagai kumpulan kepercayaan, semuanya menjadi sasaran untuk dibunuh dan digunakan bagi memberikan amaran kepada orang kebanyakan. PKC mahu membasmi sebarang penentangan semasa pada peringkat tunas lagi. C. Budaya pengawalan jaringan. Pengawalan PKC terhadap masyarakat merangkumi semua bidang, termasuk sistem pendaftaran rumah tangga, sistem jawatan kuasa tetangga di setiap jalan, struktur jawatan kuasa parti pelbagai peringkat. Cabang-cabang parti didirikan di peringkat kompani dalam tentera. Setiap desa mempunyai cabang parti. Parti dan Liga Pemuda Komunis mempunyai aktiviti-aktiviti masing-masing. Parti juga mengadakan serentetan semboyan yang seiring dengan itu, seperti jaga baik-baik pintu sendiri, awasi baik-baik orang sendiri, mencegah dan menahan pengajuan-pengaduan, dengan teguh melaksanakan penunaian kewajiban dan tanggungjawab pada mana pihak apabila hal timbul, melakukan penjagaan dan pengawalan yang ketat, dan langkah pengawasan 24 jam. Pejabat 610 membentuk pasukan pengawas dalam tempoh yang tidak tertentu melakukan pemeriksaan terhadap pelbagai tempat dan pelbagai unit kerja dan lain-lain. D. Budaya yang membabitkan orang lain. PKC sama sekali tidak menghiraukan prinsip perundangan dalam masyarakat moden sekarang, secara luas melaksanakan dasar politik yang membabitkan orang lain. Dasar ini digunakan untuk menghukum anggota keluarga dan saudara mara bagi anasir-anasir yang tergolong dalam tuan tanah, orang kaya, reaksionis, elemen jahat, dan sayap kanan, sehinggakan mengemukakan teori asal kelas. Sehingga kini, PKC mengamalkan dasar kepada pemimpin yang tidak memenuhi kewajiban, bekerja dengan tidak efektif, sehingga tidak dapat mencegah pengamal Falun Gong masuk mengajukan aduan ke Beijing, tindakan akan diambil, dan mengkritik mereka secara umum. Untuk kes yang serius, akan dikenakan hukuman disiplin. Satu orang berlatih Falun Gong, seluruh anggota keluarga diberhentikan daripada pekerjaan. Satu orang pekerja berlatih Falun Gong, bonus semua pekerja dalam syarikat akan dikenakan potongan, dan lain-lain. PKC juga mengisukan polisi diskriminasi yang mengklasifikasikan anak-anak kepada yang boleh dididik dan diubah, atau lima kelas hitam, tuan tanah, orang kaya, reaksionis, elemen jahat, sayap kanan. PKC juga mempromosikan kepatuhan kepada parti dan menempatkan keadilan di atas ketaatan kepada keluarga. Di samping itu, sistem personal dan arkib organisasi dan sistem penempatan semula sementara dibentuk untuk memastikan pelaksanaan bagi polisi tersebut. Orang ramai digalakkan untuk saling menuduh dan saling membongkar antara satu sama lain dan akan diberi ganjaran oleh PKC. 2. Aspek propaganda. A. Budaya satu suara. Semasa revolusi kebudayaan, China dipenuhi dengan slogan seperti perintah tertinggi, satu ayat, daripada Mao, mengatasi 10,000 ayat, dan setiap satunya ialah kebenaran. Seluruh pihak media bangun serentak dan menyuarakan puji-pujian yang menyokong parti secara kolektif. Apabila diperlukan, pemimpin daripada pelbagai peringkat dalam parti, kerajaan, tentera, buruh, Liga Pemuda dan Wanita dikerahkan bagi menyatakan sokongan mereka. Setiap orang dikehendaki merentasi dugaan ini. B. Budaya mendorong keganasan. Mao Zedong berkata, dengan 800 juta orang, apakah boleh jika tidak bertarung? Dalam penindasan terhadap Falun Gong, Jiang Zemin mengatakan, tidak ada hukuman bagi memukul pengamal Falun Gong sehingga mati, dipukul mati dianggap mati sia-sia. PKC bertegas, bom atom ialah harimau kertas, sekalipun separuh populasi mati, separuh lagi yang tertinggal masih boleh membangunkan semula tanah air kita daripada sisa kemusnahan. C. Budaya menghasut dendam kesumat. Tidak lupa akan kesusahan kelas, miskin, dan ingat benar-benar akan dendam darah dan air mata dijadikan sebagai polisi asas nasional. Kekejaman terhadap musuh kelas dipandang sebagai suatu amalan mulia. PKC mengajarkan, gigitlah dendam, gigitlah kebencian. Setelah mengunyah dendam dan benci harus memaksakan diri menelankannya, dendam dan benci harus masuk ke dalam hati dan bertunas. D. Budaya penipuan dan dusta. Inilah beberapa contoh kebohongan PKC selama ini. Hasil pertanian dalam satu muladang melebihi 10,000 jen. Tidak ada satu orang pun yang mati terbunuh di lapangan Tiananmen semasa pembunuhan beramai-ramai pada 4 Jun 1989. Kami sudah mengawal keadaan penyakit virus SARS. Dewasa kini adalah merupakan masa terbaik bagi hak asasi manusia di China dan tiga wakil. E. Budaya cuci otak. Berikut ini adalah beberapa slogan untuk mencuci otak orang. Jika tiada PKC maka tiada China baru. Kekuatan inti yang memimpin usaha kita ialah PKC. Dasar teori yang membimbing fikiran kita ialah Marxism-Leninisme. Mempertahankan penyatuan maksimal dengan jawatan kuasa pusat parti. Melaksanakan arahan parti jika kamu memahaminya. Jika tidak memahaminya juga harus melaksanakannya dalam proses pelaksanaan mendalami pemahaman. F. Budaya mengampu. Seagung-agungnya langit dan bumi, tidak seagung budi parti. Segala pencapaian atas sebab parti. Saya anggapkan parti sebagai ibunda, menggunakan nyawa untuk membela jawatan kuasa pusat parti, parti yang agung, cemerlang dan benar, parti yang tidak pernah kalah dan lain-lain. Pada akhirnya, semua orang kembali meneruskan apa yang dilakukan sebelumnya. Semua kelas kuliah, sesi belajar dan perkongsian pengalaman, semuanya menjadi tempat berpura-pura dengan bersungguh-sungguh, lantaran nilai moral masyarakat terus melangkah mundur. 3. Aspek perhubungan antara manusia. A. Budaya cemburu. PKC mempropagandakan ideologi kesamarataan mutlak supaya sesiapa yang bangkit menentang akan menjadi sasaran serangan. Orang ramai yang cemburu terhadap mereka yang berkebolehan dan kaya, yang disebut sindrom mata merah. B. Budaya orang saling memijak. PKC mendorong bertarung secara berdepanan dan membongkar rahsia di belakang, membuat laporan kecil, menulis bahan material fitnahan, mengada-ada dan membesar-besarkan kesalahan orang. Semua itu telah menjadi simbol untuk mendekatkan diri kepada organisasi parti dan keinginan untuk maju secara aktif. 4. Aspek dalam menstandarkan rohaniah dalaman dan tingkah laku luaran manusia secara beransur-ansur. A. Budaya yang mengubah manusia menjadi mesin. PKC mahu rakyat umum menjadi skru yang tidak akan berkarat buat selama-lamanya dalam mesin revolusi, menjadi alat parti yang dijinakkan, parti menunjuk ke mana, kita akan menyerang ke mana. Prajurit pengerusi mahu paling mendengar kepada parti, pergi mana-mana saja yang diperlukan, dan menetap di mana-mana saja tempat yang terdapatnya rintangan. B. Budaya memutarbelitkan benar dan salah. Semasa dalam revolusi kebudayaan, PKC rela mahu rumput sosialisme pun tidak mahu tuayan kapitalisme. Pihak tentera diarahkan untuk menembak dan membunuh dalam pembunuhan beramai-ramai 4 Jun untuk menukarkan kestabilan selama 20 tahun. PKC juga, apa yang diri sendiri tidak menghendaki, harus dilakukan kepada orang lain. C. Budaya mencuci otak sendiri dan patuh secara mutlak. Pihak bawahan patuh kepada pihak atasan, seluruh parti patuh kepada jawatan kuasa pusat parti, bertarung tanpa belas kasih untuk membasmi sebarang pemikiran yang mementingkan sendiri yang terkilat dalam minda, dalam lubuk roh kobarkan revolusi, mempertahankan penyatuan yang maksimal dengan jawatan kuasa pusat parti, menyatukan fikiran, menyatukan langkah, menyatukan perintah, menyatukan arahan. D. Budaya menduduki tempat pembodik. Tanpa PKC, China akan menjadi kacau bilau, China yang begitu besar, siapa yang dapat memimpinnya jika bukan PKC, China jika runtuh, akan menjadi bencana dunia, maka harus membantu PKC mempertahankan kekuasaannya. Kumpulan yang ditindas PKC dalam jangka masa yang panjang, disebabkan rasa takut dan ingin melindungi diri sendiri, kadang-kadang tampil dengan lebih kiri daripada PKC. Hal-hal yang seperti ini, masih terdapat lagi banyak contoh. Setiap pembaca pun boleh menemui pelbagai unsur-unsur kebudayaan parti daripada pengalaman yang dilalui masing-masing. Orang ramai yang telah mengharungi masa revolusi kebudayaan mungkin masih segar dalam ingatan terhadap opera moden, drama model, lagu dengan lirik yang dipetik daripada kata-kata Mao dan tarian kesetiaan, bahkan begitu masak dengan dialog dalam filem-filem Gadis Berambut Putih, Perang Teruong, Perang Periuk Api. Sebenarnya PKC mencuci otak orang ramai melalui bentuk kesenian seperti ini, secara paksa mengindoktrinasi propagandanya ke dalam otak manusia, antaranya betapa agung dan bijaksananya PKC, betapa sukar dan berani PKC dalam menghadapi musuh, betapa setia prajurit parti terhadap parti, dan telah mengorbankan segala-galanya demi parti, sedangkan betapa bodoh dan kejam musuh, dan sebagainya. Dengan demikian PKC melalui propaganda hari demi hari, mengindoktrinasikan secara paksa konsep-konsep nilai yang diperlukan parti kepada setiap orang. Kini, ketika seseorang menoleh dan melihat kembali tarian muzikal Merah di Ufuk Timur dalam Sajak Epik, seluruh tema dan cara penampilannya adalah berupakan bunuh, bunuh, bunuh. Pada masa yang sama, PKC masih menciptakan seperangkat sistem bahasa dan ucapan yang tersendiri, seperti bahasa caci maki dalam kritikan secara besar-besaran, bahasa pengampuan parti yang memuakan, bahan artikel tidak bermakna seakan format esei 8 bahagian, membuatkan orang apabila bercakap akan secara tidak sedar telah terjerumus ke dalam bentuk fikiran pertarungan kelas dan menyanjungi parti, dan dengan perbicaraan yang hegemoni menggantikan kata-kata yang tenang dan bernas. Penyalahgunaan yang sewenang-wenangnya terhadap istilah agama oleh PKC, lebih-lebih lagi telah menyimpangkan kandungan makna sebenar istilah-istilah tersebut. Selangkah melampaui kebenaran akan menjadi teori yang tidak masuk akal. Kebudayaan parti pada peringkat tertentu masih dengan semena-menanya menyalahgunakan konsep nilai-nilai kebudayaan tradisional. Misalnya kebudayaan tradisional mengutamakan kepercayaan, begitu juga dengan PKC, namun apa yang dimaksudkannya ialah kesetiaan dan kejujuran terhadap parti. Kebudayaan tradisional menitikberatkan ketaatan kepada ibu bapa, PKC juga boleh memenjarakan orang yang tidak menjaga orang tuanya, namun adalah atas sebab apabila anak-anak tidak menjaga orang tuanya, justru akan menjadi beban kepada kerajaan. Malahan apabila diperlukan oleh PKC, anak diharuskan membuat garis sempadan pemisahan dengan orang tuanya. Kebudayaan tradisional menekankan kesetiaan dan rakyat jelata di tempat pertama, kemudian negara, dan akhir sekali pemerintah, namun, kesetiaan yang disebutkan oleh PKC ialah kesetiaan dungu dan membuta tuli. Rakyat dikehendaki percaya dengan tanpa syarat, patuh dengan tanpa persoalan. Istilah yang sering digunakan oleh PKC amat memukaukan. Misalnya, PKC memanggil perang saudara antara komunis dan nasionalis sebagai perang pembebasan, sepertinya mereka yang membebaskan rakyat daripada penindasan, menyebut pasca tahun 1949 sebagai setelah penubuhan negara, sedangkan sebenarnya negara China sudah wujud sebelum PKC. PKC hanya telah mendirikan sebuah kekuasaan baru sahaja. PKC memanggil kebuluran besar selama 3 tahun sebagai bencana alam 3 tahun, padahalnya adalah bukan bencana alam sama sekali, tetapi adalah merupakan malapetaka buatan manusia secara total. Namun orang-orang telah terpengaruh dengan apa yang didengar dan dilihat, serta menggunakan istilah-istilah tersebut pada tiap-tiap hari, sehingga tidak sedar telah menerima konsep yang ingin diindoktrinasikan oleh PKC. Dalam kebudayaan tradisional, muzik dijadikan sebagai cara untuk mengekang nafsu manusia. Buku muzik dalam catatan rekod sejarah menjelaskan bahawa watak alamiah manusia adalah suka akan ketenangan. Setelah manusia tersentuh oleh unsur sensasi daripada luar akan mempengaruhi emosinya, kemudian timbul perasaan baik atau buruk mengikut akal fikirannya. Jika tidak dikekang sebaik-baiknya, maka manusia akan digoda oleh unsur-unsur luar yang tidak mengenal batas, sehingga melakukan banyak perkara buruk. Oleh sebab itu, raja-raja pada zaman dahulu membuat upacara dan muzik untuk mengekang sifat manusia. Lirik lagunya harus gembira tetapi tidak sehingga meninabobokan, sedih tetapi tidak melukakan hati. Selain melahirkan perasaan, juga terdapatnya pengekangan terhadap perasaan tersebut. Confucius berkata, 300 syair dapat disimpulkan dengan satu kata, iaitu tiada fikiran buruk. Benda-benda indah yang seperti ini, namun begitu, digunakan oleh PKC sebagai cara untuk mencuci otak orang, seperti lagu-lagu Sosialisme Baik, Tiada PKC Maka Tiada China Baru, dan sebagainya, dinyanyikan tanpa henti semenjak daripada taska kanak-kanak hinggalah ke universiti. Dalam proses menyanyikan lagu tersebut, membuat orang-orang secara tanpa disedari telah menerima maksud yang hendak disampaikan dalam lirik lagu tersebut. PKC bahkan menyalahgunakan secara langsung melodi lagu di kalangan rakyat yang paling enak didengar, lalu mengisikannya dengan lirik kata yang menyanjungi parti, dengan demikian memusnahkan kebudayaan tradisional lagi berkhidmat buat parti. Ceramah dalam Forum Kesusasteraan dan Kesenian Dian N. Mao, yang dipandang sebagai suatu dokumen klasik oleh PKC, menjadikan kebudayaan dan ketenteraan sebagai dua barisan perang dan menyatakan bahawa hanya dengan memiliki pasukan tentera yang menggunakan senapang adalah tidak mencukupi dan masih harus memerlukan tentera kebudayaan, juga menetapkan kebudayaan dan kesenian tunduk dan berkhidmat kepada politik, kesusasteraan dan kesenian kaum proletariat adalah merupakan gear dan skru bagi seluruh mesin revolusi. Dengan demikian, melahirkan kebudayaan parti yang bertumpukan kepada seperangkat teori, adhis dan pertarungan kelas sebagai intinya bertolak belakang sama sekali dengan kebudayaan tradisional. Kebudayaan parti benar-benar amat berjasa besar kepada PKC dalam merampas kekuasaannya dan mempertahankan kekuasaannya. Kebudayaan parti menyerupai tentera, penjara dan kuasa polis yang merupakan suatu mesin kekerasan dan bezanya hanyalah membekalkan suatu bentuk kekerasan lagi, iaitu kekerasan dalam kebudayaan. Kekerasan dalam kebudayaan sedemikian yang telah membinasakan kebudayaan tradisional selama 5,000 tahun, telah memecah belahkan hati manusia dan juga telah memecah belahkan perpaduan bangsa. Dewasa ini ramai orang China sudah tidak tahu sama sekali terhadap intisari kebudayaan tradisional, bahkan menyamakan kebudayaan parti 50 tahun dengan kebudayaan tradisional yang berusia 5,000 tahun. Ini adalah merupakan suatu perkara yang amat menyedihkan bagi orang China. Banyak orang yang sewaktu menentang kebudayaan tradisional, mereka juga tidak mengerti dengan jelas, sesungguhnya yang ditentang mereka ialah kebudayaan parti PKC dan bukannya kebudayaan tradisional China yang sebenar. Ramai orang mengharapkan untuk menerapkan sistem demokrasi Barat bagi menggantikan sistem di China sekarang. Sesungguhnya demokrasi Barat juga terbina atas dasar kebudayaan yang berpaksikan pada agama Kristian, memegang prinsip setiap orang adalah sama di hadapan Tuhan, menghormati sifat manusia dan pilihan manusia. Kebudayaan parti PKC yang begitu diktator dan tidak berperi kemanusiaan, bagaimanakah mungkin boleh dijadikan sebagai asas bagi sistem demokrasi Barat? Kesimpulan. Kebudayaan tradisional sesungguhnya sejak zaman dinasti Song, 960-1279M, lagi sudah mulai mengalami perosakan secara berterusan, sehingga menyimpang daripada keasliannya. Setelah gerakan 4 Mei 1919, sebahagian cendekiawan yang gairah mengejar hasil segera dan keuntungan di depan mata, juga pernah cuba mencari jalan keluar bagi China melalui penyangkalan terhadap kebudayaan tradisional dan memaling kepada pendekatan peradaban Barat. Namun konflik dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan kebudayaan sentiasa berada dalam perdebatan akademik dan tanpa campur tangan daripada kuasa kekerasan negara. Kemunculan PKC telah meningkatkan konflik kebudayaan tersebut sehingga kepada soal hidup mati PKC itu sendiri. Oleh sebab itu, PKC mula memusnahkan kebudayaan tradisional dengan menggunakan cara yang meluluhlantakan dan juga melakukan penyalahgunaan dalam bentuk mengambil hampasnya, membuang patinya. Proses pembinasaan kebudayaan bangsa juga merupakan proses pembinaan kebudayaan parti. PKC memutarbalikkan konsep kebaikan nurani dan penakulan moral manusia, membuatkan orang ramai bertolak belakang dengan tradisi bangsa. Pada waktu kebudayaan bangsa dibinasakan total, juga merupakan saat bangsa menjadi hanya tinggal nama belaka namun hakikatnya tiada, ini mutlaknya bukanlah sesuatu yang dibesar-besarkan untuk menakutkan orang. Pada masa yang sama, pemusnahan kebudayaan bangsa masih lagi mendatangkan kerugian fizikal yang kita tidak boleh bayangkan. Kebudayaan tradisional menekankan langit dan manusia saling menyatu, manusia harus wujud harmoni bersama dengan alam semula jadi, manakala PKC mendorong bertarung dengan langit asyiknya tak terhingga, bertarung dengan bumi asyiknya tak terhingga, pemusnahan serius alam persekitaran di China dewasa kini mempunyai kaitan secara langsung dengan kebudayaan parti. Dengan mengambil sumber air saja sebagai contoh, orang-orang di China telah meninggalkan tradisi orang alim menghargai kekayaan dan mendapatkannya dengan cara yang betul, melakukan pengeksploitasian dan pencemaran yang sewenang-wenangnya terhadap alam semula jadi. Dewasa ini 50,000 km aliran sungai di China, lebih 3/4 daripadanya tidak sesuai bagi habitat ikan dan lebih daripada sepertiga air di bawah tanah telah dicemari sejak berdekad lalu. Keadaannya terus bertambah buruk sehingga sekarang. Di atas sungai Huaihir bahkan terjadi fenomena aneh seperti ini. Anak-anak sedang bermain di sungai yang permukaan airnya tercemar dengan minyak. Suatu percikan api jatuh ke permukaan air, segera menyalakan api yang setinggi 5 meter lebih, 10 lebih pohon pokok di sekitarnya terbakar hangus. Dapat dibayangkan bahawa tidak mungkin bagi penghuni yang menggunakan air sungai semacam ini untuk diminum tidak diserang pelbagai penyakit kanser dan penyakit aneh. Fenomena penambahan kawasan gurun pasir dan fenomena alkalisasi di daerah barat laut China, serta pencemaran di daerah perindustrian maju, semua itu berkait rapat dengan kehilangan rasa hormat manusia terhadap alam semula jadi. Kebudayaan tradisional menghormati dan menghargai nyawa. Manakala PKC mendorong pemberontakan tetap relevan dan bertarung dengan manusia asyik tak terhingga. Atas nama revolusi, PKC boleh membunuh sembarangan dan membiarkan jutaan manusia mati kelaparan, dengan ini telah menyebabkan orang ramai memandang rendah terhadap nyawa manusia, menyebabkan barang-barang palsu dan beracun berleluasa di masyarakat. Mengambil kota Fuyang di daerah Anhui sebagai contoh, banyak anak yang pada asalnya sihat, kemudian dalam tempoh penyusuan, mulai timbul gejala kerencatan pertumbuhan pada tangan dan kaki, badan menjadi kurus lemah dan besar pada sebelahnya di bahagian kepala. 8 bayi meninggal akibat penyakit aneh ini. Setelah siasatan dilakukan, didapati ada pedagang yang berhati jahat demi mengaut keuntungan memperdagangkan susu beracun. Ada orang menternak ketam, ular dan kura-kura dengan memberikan bahan hormon dan antibiotik, mencampurkan alkohol industri dengan arak biasa, menggunakan lelemak industri untuk memutihkan beras, menggunakan agen pemutih industri untuk memutihkan tepung gandum. Untuk 8 tahun, sebuah kilang di daerah Henan menghasilkan minyak masak yang beracun dengan bahan karsinogen seperti minyak buangan, minyak sisa makanan dan minyak tanah putih buangan yang dapat mengakibatkan kanser dan kuantiti pengeluarannya pada setiap bulan mencapai ribuan ton. Bahan makanan yang beracun tersebut tidak hanya terbatas di satu daerah dan pada satu tempoh, tetapi berupa fenomena biasa di seluruh negeri. Semua ini adalah berikutan kebudayaan telah dibinasakan, hati manusia telah kehilangan pengekangan moral, lalu dengan sewenang-wenangnya mengejar kenikmatan kebendaan. Berbeza dengan kebudayaan parti yang monopoli dan eksklusif, kebudayaan tradisional memiliki sifat integrasi yang sangat besar. Sewaktu masa kegemilangan dalam dinasti Tang, Budisme, agama Kristian dan agama Barat yang lain juga dapat saling beradun dan bersepadu secara harmoni dengan Taoisme dan Konfucianisme. Kebudayaan tradisional yang asli dan sebenar juga pasti dapat mempertahankan sikap yang terbuka dan toleransi terhadap peradaban Barat moden. Empat naga kecil di benua Asia, yakni Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong, telah membentuk identiti lingkaran kebudayaan Konfucianisme baru. Kemajuan mereka yang pesat telah membuktikan bahawa kebudayaan tradisional bukan merupakan halangan bagi perkembangan masyarakat. Pada masa yang sama, kebudayaan tradisional yang sebenar menilai kualiti hidup manusia berdasarkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam lubuk hati seseorang, bukannya kenikmatan kebendaan di luar semata-mata. Saya lebih rela tiada orang yang mempersalahkan saya di belakang, daripada ada orang yang memuji-muji saya di depan. Saya lebih rela mencapai ketenteraman dalam minda, daripada mendapat keselesaan dalam tubuh badan. Tao Yuan Ming walaupun hidup dalam kemiskinan tapi masih memiliki hati yang raing dan santai, bagaikan memetik bunga aster di bawah pagar timur, sambil menatap gunung selatan di depan mata. Sebenarnya bagaimana untuk memperkembangkan pengeluaran industri dan menerapkan sistem sosial yang macam mana, semua itu bukan merupakan persoalan yang harus dijawab oleh kebudayaan. Kebudayaan sesungguhnya hanya memainkan peranan sebagai bimbingan dan pengekangan dalam lingkungan nilai moral. Pengembalian kebudayaan tradisional yang sebenar seharusnya ialah pemulihan sifat rendah diri manusia terhadap langit, bumi dan alam semula jadi, penghargaan terhadap nyawa dan penghormatan terhadap Tuhan, agar manusia dapat hidup secara aman dan harmoni dengan langit dan bumi.